Lai gan policija nekomentē, kādos objektos šodien veikta kratīšana, likumsargu viesošanos apstiprina gan Re un Re, gan Maksim, sabrukušās ēkas arhitekti un būvkonstrukciju projekta autori. Kas tieši meklēts, policija neatklāja. Kā skaidro valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins, kratīšanās izņemti dažādi dokumenti un citi pierādījumi, ko izmantos krimināla procesā. Aizturēto pagaidām nav.
Šobrīd par aizdomās turmo krimināla procesā neviens vēl nav atzīts. Kā tikai tiks iegūti jebkādi pierādījumi par konkrētās personas vainu, viņi nekavēties tiks aizturēt.
Grišins arī noraida pārmetumus, ka kratīšana būtu sākta novēloti.
Uzreiz nekavēties pēc traģēdijas visi nepieciešami dokumenti, kas apliecina. Pirmās otrās kārtas objekta izbūve tika izņemta nekavējoties, un šobrīd tas ir mērtiecīga papildus izmeklēšanas darbība, lai iegūtu vēl papildus pierādījumus.
To, ka ar objektu saistītie dokumenti izņemti jau iepriekš, apstiprina ģenerāluzņēmēja Re un Re pārstāve Mārīte Straume.
Jā, jau pirmajā naktī viņi pēc objekta birojā bija to projekta dokumentāciju izņēmis. Jāsaprot, ka projekta dokumentācija ļoti apjomīga. Un iespējams, kad viņi tagad ir izskatījuši to projektu dokumentāciju, un secināšu, kas viņiem papildus būtu nepieciešams.
Straume piebilst, ka šodien policija ieradusies īsi pirms 11. Un kratīšana ilgusi vairāk kā 5 stundas. Viss esot noticis miermīlīgi.
Tas bija negaidīti. Mums palūdz visu darbinieku atstāt savu darbu telpu. Telefons atstāt, un mēs devāmies visu sanāksmu telpu, un tad atsevišķi pa vienam, kas saka, klātbūtnē tik vienkārši fiksēt, kā dokumenti tiek paņemti un reģistrēti.
Vairākas stundas policijas darbinieki strādājuši arī Maksima Latvija birojā Ķekavā, projektēšanas uzņēmumā HND grupa un arhitektu birojā KUPS. To apstiprina uzņēmumu pārstāvji. Turpina arhitektu biroja KUPS valdes loceklis Andris Kalinka.
Tad policija ieradās birojā. Un mēs viņiem izsniedzām visus projektu materiālus, kas mums ir izstrādāts saistībā ar lielveikumu Maksimu, gan papīra, gan digitālā formātā. Biroja tehnika un citu materiālu netika izņemta.
Savukārt pie projekta attīstītāja Homburg Zolitūda likumsargi šodien nesot bijuši. Pēc uzņēmuma pārstāves Rūtas Grikmanas teiktā, uzņēmums pilnībā sadarbojas ar policiju. Tomēr vēl nav saņemts saraksts ar vajadzīgajiem pasūtītāju dokumentiem. Runājot par tālāko izmeklēšanas gaitu, krimināla policijas šefs norāda, policijas darbs vēl turpināsies arī traģēdijas vietā, kur gan pašlaik policisti nevar iet iekšā, jo tas ir bīstami dzīvībai.
Pašlaik, lai turpinātu notikuma vietas apskati un pēc tam sekojošā arī ekspertīzes sastāvdaļu, ir nepieciešams veikt šīs ēkas vai tā palieku nostiprināšanas darbus un pēc tam arī veikt papildus apskates un iespējams arī izmeklēšanas eksperimentus.
Grišins piebilst, ka lielākā daļa nozīmīgāko pierādījumu izņemt jau glābšanas darbu laikā, bet lai nepaliktu neatbildēti jautājumi, jāveic visa iespējamā izpēte. Māra Rozenberga, Latvijas radio.